góðan daginn daginn. Gestu þáttarins heitir Jakobína og starfa sem mannvistur í Hrafnistu. Við settumst niður og ræddum stefnumótunarvinnu, fræðslumál, styttingu vinnuvikunar og alls konar skemmtilegt sem í gangi hjá þeim. Í raun má segja að undanfarin ár hafi Hrafnista farið í gegnum mikið umbreytingaferli og það kemur skýrt fram með að við það sem hún segir okkur. Þau vinna meðal annars með það að þau eru þjónustu fyrirtæki og það sem kjarnar starfsemina þeirra í raun þetta. Við vinnum á heimili fólks en þau búa ekki á vinnustöðanum okkar. En allavega, styrtaraðala þáttarins eru ekki verri endanum, það eru Akademias, Hubla, Jey, Mútu og Alfreð. Akademias er fyrir menntun framtíðarinnar. Akademias er þekkingafyrirtæki sem aðstoðar fyrirtæki og einstaklinga við að búa til lærdómsvegferð sem opnar ný tækifæri til framtíðar. Akademias skapar verðmæti með því að sérhæfi sig í fyrirtækjafræðslu og nýta til þess fjölbreytta lærdómstækni, hvort sem á við staðbundið eða stafrænt lærdómsumhverfi. Þar má meðal annars nefna fullbyggt stúdíó þar sem hægt að taka upp alls konar kynningarefni og svo býður Akademias einnig upp á þjónustu sem snýra því að velja fræðslukerfi, greina þarfir, búa til fræðsluefni og námskeið í samstarfi fyrirtæki. Ekkert vesen, bara einfalt, skýrt og þægilegt. Fyrir frekari upplýsingar hægt að kíkja á akademias.is. Hubla er markaðstorg sérfræðinga. Í gegnum Hubla hafa vinnustæðir aðgang að yfir 400 sérfræðingum sem taka þessi tímabundin verkefni og hlutastörf. Það ekki alltaf þörf að hafa sérfræðing, stjórnanda eða ráðgefa í 100% starfi. Þetta skrifað H-O-O-B-L-A, Hubla. Fyrir frekari upplýsingar kíkja á web hubla.is. Jey gjafakerfi sem samanstendur af Jey gjafabréfa appinu, Jey.is og Jey Manager, fyrirtækjaþjónustu Jey sem hefur notið mikilla vinsælda meðal mannvistjóra og annarra stjórnenda. Með Jey getur þú sett gjöf á hvert sem með einföldum hætti fyrir hinn ýmsu tilefni. Samstarfsaðila Jey yfir 200 land allt en þar má nefna til dæmis Skyjabúð, Vökvaðs, Vera Móta og allar bestselju verslanirnar, Sintamani, Sælgerabúðina og yfir 70 veitingastaði og fjölmargt fleira. Svo það til gjafir sem henta öllum og við öll tilefni. Tilvalin leið til að auka starfsánægju, spara tíma og koma á óvart. Fyrirtækjaþjónusta Jey gjaldfrjáls. Þú greiðir bara fyrir þær gjafir sem þú kaupir og sleppir þá við allan aukakostnað, sendingugjöld og þetta frábært fyrir umhverfið. Svo það Mútup. Mútup mælir starfsánægju fyrir íslenska vinnustaði. Hægt að nota Mútup í allar helstu kerfi mannsmælinga, púlskannanir, sérsniðnar kannanir og stjórnundumund. Með Mútup fær starfsfólk kannanir í SMS eða tölvupósti og stjórnundur sjá svörin samstundis á sérstöðum mælabóðum. Þar hægt að greina niðurstöðunar, til dæmis með því að bera þær saman að aðra vinnustæði í sömu atvinnugrein. Í mælaborðinu birtist líka nafnlaus endurgjöfn starfsfólki. Stjórnendur geta brugðist við og svarað starfsfólki sem áframundi nafnlendi í samtalinu. Með móta fá stjórnendur öflugt verkfæri til að auka starfsfólkinu sem skilur sér í auknum atvinnustum, betri mætingu og minni starfsfólki. Ég mæli með að kynna sér málinni þegar klikki á móta.is. Alfreð tengir saman fólk og fyrirtæki með hagkvæmum tæknilausnum í gegn vinsalasta atvinnuleitara landsins. Árabil hefur Alfreð verið einn ríkasta uppspretta mannins á Íslandi. Að jafnaði með ríflega 100.000 virkanotendur á mánu. Auglýsingin fyrir nær þannig til þorra fólks í atvinnuleit, auk þess sem líklegir umsækjendur fá skilaboð í vaktina. En það meira innifalið hjá Alfreð en vakti og vítjóvitur. Hverri auglýsingu byggir aðgangur að öflugur ráðgjafakerfi sem heldur auðvitað allt ferli, frá auglýsingu og úrvinnslu umsókna til ráðningar. Alfreð hefur þjónað íslensku atvinnulífi í 10 ár og alltaf á tánum, með lausnir fyrir fólki atvinnuleit, fyrirtæki og mannvistjóra. Við hlökkum til að aðstoða næst þegar þú kíkir á Alfreð. En hér kemur Jakobína, gjörið svo vel. Vertu velkominn.
Já, takk fyrir að bjóða.
Það var nú bara lítumál. Byrst afsökunar af því að ég kallaði Jónína en ekki Jakobína.
Mjög algeng mistök.
Ok. Takk fyrir að koma. Við ætlum að þess að ræða þig fyrir að, til þess að byrja með það. Mm-hmm. Og starfið þitt. og þú kannski segir okkur aðeins frá því bara hvað þið eru að gera hjá Hrafnistu og svoleiðis en við byrjum kannski á því að bara ræða aðeins hver þú ert og svona hvenær þú byrjar í mannesmálum og hérna já, hvað svona, hvað vakti áhugað þína á þessum málflokki?
Já ég hugsa að ég hefði bara alltaf haft áhuga á fólki og mannlegri hegðun og ég lærði sálfræði og ég bæði með BS og master í því og stundum gerast hlutinni bara ég sérst fór í master í svona vinnu heilsu sálfræði með svona meiri heilsu vinkli samt og svona heilsueflingu og slíkt svo mér bóði að kenna það fag svona occupational health psychology í vinnu sálfræði línunni í háskólanum þegar ég kom heim úr mastersnámi og þá einhvern veginn vaknar aðeins meiri svona vinnu sálfræði áhugi og ég vann sem stjórnandi milli BS og mastersnáms rak frístundaheimili með 90 börn og 90-100 börn og fullt af starfsfólki og svo þarna eftir mastersnámi að þá fer ég svona í heilsueflingar vinkilinn tek við starfinu af Þorgrími Þráinssyni sem verkefnastjóri tóbaksvarna og innleiði hennar reyklaus veitingahús og fæ fullt af reynslu þar en fæ líka einhvern veginn að koma inn í starfsmannamál þar tek við einu sviði stýri því þannig að svona mannes áhugin eykst alltaf og svo sæki ég bara starf sem mannustjóri hjá fjármálaeftirlitinu með enga mannusreynslu í rauninni heldur aðallega bara stjórnunarreynslu fæ það og fer samhliða því í diplómanám í mannustjórn
Já, ok
Og það var náttúrulega bara ekkit aftur snúi sko. Þarna var ég bara komin í það sem ég langaði að gera og þarna saminast náttúrulega bara áhuga á fólki og áhuga á bara líka búa til, skapa og gera hluti og svona einhvern veginn keyra áfram verkefni og það hefði náttúrulega verið verkefnastýringu hjá lýðelstöð og fengið hellingsreynslu í því og bara alls konar tengt fjölmiðlum og þannig allt kemur þetta bara saman í og svo að vera í námi, vera byrjaður í starfi og vera líki í námi og geta bara einhvern veginn hagnýtt þetta bara on the way, það fannst engum gaman í vinnuréttin nema mér og ég var alveg bara, já, en þetta og þetta og
já, bara með live, já, bara með live dæmi
já, hann er að og svo fer ég eftir tíman minn hjá fjármálaeftirlitinu, ég fer í gegnum hrunið þar, byrja þar sem sagt, janúar 2008 og er náttúrulega á rosa umbróta tímum þar og er þar alveg til 2013 og fer þá í ráðgjöf hjá Capsend og er þar aftur í sérska sjór og já og svo þannig að haustið 2020 fer ég til Hrafnistu og þá var svona að fara að kýtla aftur að fara aftur í það er ótrúlega gaman að prófa bæði
já,
en að vera í mannusmálum inn í fyrirtæki sem að næra byggja upp og en líka að fara inn í alls konar fyrirtæki kynnast alls konar fólki og ég hef búin að vera í verkefnum sem svona mannustjóri til leigu í svona alveg ágætlega stórum fyrirtækjum í Reykjanesbæ og Avis Billegu og svona og fannst það svolítið spennandi svona stór fyrirtækjum, svona pínu flókin og bara innanspólitíkin og bara alls konar hluti sem að svona er í svona stórum fyrirtækjum sem er ekkit endilega í 100 mann fyrirtæki sem eru svo algengu í Íslandi
Einmitt. En það náttúrulega líka að maður hefur svona hýrta því ég ekki reynsluna að þið verið ráðgjöf maður hefur verið að hýrta að þetta sé allt öðru vísi að vera að fara inn í fyrirtæki kannski stuttan tíma bara í hvert sinn eða svo einmitt að vera í fyrirtæki og vera einhvern veginn bara, þú veist, kynnast pólitíkinni og bara vinnust að menningunni og allt það
Já, það er það auðvitað en þess vegna var líka svona, að vera mannustjóri til leigu þá veist, maður kannski með svolítið bæði elementin maður kannski kemur inn í ár eða kemur inn í einhver tíma þá auðvitað kynnist maður þessu
Emmitt
Það veist, maður fer svona kannski best of both worlds
Já,
sko.
Emmitt Og núna ertu búin að vera því á Hrafnistu síðan 2020
Já.
Já Og hvernig er svona bara hvernig mannsmálum hagað hjá Hrafnistu hefur þetta svona, já, hvernig hefur þróunin verið sínst ár?
Hún er náttúrulega búin að vera töluverð Ég kem hana, já, haustið 2020 sko Hrafnistu er búin að stækka mjög mikið á kannski ekki á síðustu 10 árum er hún búin að stækka mjög mikið það var lengst af voru bara þetta eru sérst núna 1700 starfsmenn 8 heimili í 5 sveitafélögum og svona fram til svona 2010 voru þetta bara 2 heimili og svo á árum svona 17 til 20 veist, þá var bara var verið að taka yfir heimili frá sveitafélögum, það var verið að byggja glænýtt heimili. Þannig að það alveg svona, það var alveg verkefni þegar við komum inn, það var tekin ákvörðun sem betur fyrir stuttu árun ég kom inn að setja hjólin undir vagninn, eins og sagt að hérna að efla mannusteymið. Það var að hérna það ekki hægt að stækka bara fyrirtæki og hafa ekki stoðurnar undir. Og ég svo heppin að ég með, við erum sjö manna teymi núna og við erum átta manna teymi. Við erum með sem sex mannus ráðgjafa, einn verkefnastjóra sem svona allt múlíkt mannskja og svo ég. Og skipulagi hjá okkur þannig að af því að þetta eru mörg heimili með hérna á mismunandi stöðum að þá eru mannus ráðgjafarnir bæði í rauninni svona business partnerar sem eiga hús eða eiga nokkur heimili jafnvel sem að þau eru mannus ráðgjafarnir þar, kynna stjórnendunum þar ekstra vel og eru svona vel inn í því sem erum að vera þar.
Þannig að þau eru svona eirunni litli mannustjórar þá fyrir.
Já,
já okay.
En eru gjarnar líka með málaflokka. Mm. Af því að við erum náttúrulega, erum samt bara þessi fjöldi. Þannig að við verum svolítið, þannig að sama manneskjan heldur kannski utanum ráningar fyrir alla samstöfuna, en síðan með eitt heimli sem mannustjórgjafi. Þannig að þau, ég held að sé alveg, veist, það væri alveg hægt að skipleggja á þannig að helmingurna teiminu var í því, alveg sérhæfi sí að vera í ráðgjöfinni. Og helmingurinn væri kannski með málaflokka. Mm. Við höfum ákveðið að gera þetta svona og þau held ég bara ána með það og mér heyrist það að það sé svona, það fær mig svona svona fjölbreytni líka í starfinu.
Einmitt, já.
Þannig að þannig er skipulagið og hérna...
En þetta eru sko, veitur, 1700 starfsmenn, sagði það ekki?
Já.
Það er alveg slatti og í já. Vaktavinu?
Í vaktavinu vinna allar sólurring, eða sérst, það er svona kannski 1400 manns í vaktavinu.
Já. Já,
restin
einmitt, já.
Ná,
já, akkurat. En samt 300 manns í dagvinnu.
Já, 200 og eitthvað.
Já, eitthvað svo leys, já. En er það allt skrifstofu fólk eða það er...
Við erum með náttúrulega, við erum með dagdvalir og við erum með dagenduræfing og við erum með sjúkraþjálfun og við erum með yðurþjálfun og já, viðbrustýringu, þjónustumistöð og alls konar. Þannig er alls ekki allt skrifstofu fólk. Þannig að það sem einkennir hópin okkar er náttúrulega bara að vinna allar sólhringinn. Og það er náttúrulega bara alls konar menntunstig, gríðarlega fjölbreytt þjóðirni og bakgrunnur bara og aldur samsetningin er náttúrulega bara frá 18 upp í 60 eða 70 örgulega. Og hérna, og svo náttúrulega fólk situr ekki við tölvum.
Nei, einmitt.
Það hérna, fólkið er bara að vinna á gólfinu eins og sagt er.
Já, akkurat.
Og það eru þetta bara helliks áskorun í svo mörgu.
Já.
Það er ótrúlega oft svarið þegar maður er eitthvað svona pælið að gera eitthvað bara já nei, þau eru ekki með hrafnistunetvang, já nei, þau eru náttúrulega sér, víst. Þannig að það er alls konar svona önnur sjónamið heldur en þegar maður vinnur hjá vinnustæðins og FME, skilur hann.
Já, ummitt. Já, akkurat.
Það sem allir eru einhvern veginn háskólamöntað sérfræðingar með erum en á...
Já, bara í dagvinnu og...
Í dagvinnu og sitja upp tölvu.
Já, akkurat. Já, en hvernig, ég meina þetta er, eins og þú segir, þetta er hefi áskorun og ég held að maður kannski gerir sér ekki alveg grein fyrir því nema maður bara einmitt hafa reynsla að vinna hjá svona fyrirtæki. Mm-hmm. Hvernig svona leysi þessa áskorun? Einmitt eins og mér bara, það er ekki netfang og...
Já, það bara, þetta eru lausnar margar sko og það er eftir í hvert viðfélsefnið er. En við þurfum bara að vera, held ég bara alveg ekstra frjó, ég meina þegar maður er að halda einhverja fræðslu og heldur maður ekki fræðslu í eitt skipti, veist, það er einhver þemavika, við erum átta heimili og hérna og við erum með einhver ákvöna fræðslu og keirum hana kannski þrís og fjóru sinum og gerum líka rafræna fræðslu, tökum hana líka upp og höfum hana rafræna. Eða við hérna, já, reynum að íslensku kennsla til dæmis að þegar við erum mjög öflu á íslensku kennslu að hún er náttúrulega bara verður eiginlega að vera haldin á hverju einasta heimili. Mm-hmm. og það er oft svona pælingar bara, já við verðum að borga fólki fyrir að mæta því að það er ekki vakt og svoleiðis hlutir að hérna eða veist, það kemur upp í vinnuskilin þeirra eða. Svo það er alls konar svoleiðis vinklar sem að þarf að pæli þegar maður er að skipuleggja hlutina og Emmit.
Það En eins og út frá þessu, bara eins og með styttingu vinnuvikunar og jafnvægi milli einkalífs og vinnu og allt þetta, ást, hvernig hefur ykkur gengið að fara gegnum þetta verkefni?
Já, það hefur bara gengið nokkuð vel, sko. Þetta er auðvitað eiginlega tvíþætt, þetta var svona bæði stytting vinnuvikunar hjá dagvinnufólki og byrjaði á því.
Já.
Og það var svona, kannski ekki að segja sig einfalt en það var allavega svona fórum alveg í ágætisvinnu við að kortleggja bara hvar væri svigrúm til þess að gera betur og veist, að það mátti ekki skerða þjónustu og það mátti ekki kosta neitt og svo leis þannig að við fórum í þá vinnu, þetta auðvitað flóki eins og til dæmis í dagtölum þannig að við bara samkvæmt samningi eigum að skila á hve mörgu klukkutímum á dag en við meðum samt ekki skera þjónustu en fólki vinnu minna
Einmitt.
Þannig að það er alveg búið að vera challenge í því en það svona þurfti bara þess að kortleggja hvar eru álagstímannir og hvar getum við losa fólk kannski á morgna og eftir middaginn mm-hmm. við getum stýtt einhvern veginn í báða enda og svona
Já, þannig að þið gátu gert það
Já,
Já
þannig að það var bara gert þannig og eða og það var bara svona svolítið sett í hendurnar líka og einhverju leiti á deildastjórunum að sjá hvort að það væri betra að fólk tæki hálfan dag eða tæki einmitt að það væri verið að stytta endana
Já, einmitt.
Og svo höfum við svona síðan þá að þeirra voru 2021
Já.
Að þá höfum við líka bara verið að viðst, nú erum við bara komin 36 stundar vinnuviku og við þurfum bara að tala það og hætta að tala styttingu við þurfum bara skipuleggja okkur með
Já,
við það
einmitt.
Svo náttúrulega betri vinnutími vaktafinu sem var náttúrulega bara miklu, miklu starra og viða meira verkefni
mm-hmm.
og var alveg bara mjög áhugavert að fara inn í þegar maður búin að vera í nokkra mánuði starfi og hafði aldrei unni í vaktafinu ykkur.
Emmitt.
Þannig að við bara einsettum okkur svolítið að bara það var flottur innleggingarhópur frá ríkinu í rauninni eða nú bara sem að hérna hélt utan að það verkefni og við einhvern veginn bara ákvæmum að taka bara allar upplýsingar, allar leiðbeiningar og bara...
Já.
Bara nýtt okkur öll þau tól og tæki sem maður voru í boði. Og
fannst ykkur þið alveg geta nýtt það?
Já, alveg klárlega.
Já.
Og hérna, við nýttum alveg tækifærið og skoðuðum hvar við gætum hagrætt, hvar við gætum gert breytingar. Ég meina, við vorum alveg með að þannig, vorum alveg að koma alveg auga á alls konar hluti. Það sátu, þú veist, það voru 10 manns á morgunvakt og 10 manns á kvöldvakt og sátu kannski hálftíma á vaktaskiptum 20 manns. 10 manns að býða eftir að fara heim og 10 manns að býða eftir að byrja að vinna.
Einmitt.
Sem að var bara klárlega eitthvað sem var hægt að, veist, að bara taka út og bæta. Já. Þannig að við notuðum þetta tækifæri til þess að hugsa hlutina svolítið upp og nýtt.
Já, einmitt.
Og það náttúrulega er alveg bara, veit, þegar maður gerir svoleiðis í einhverju kerfi sem búið að vera eins í langa tíma, þá getur þetta alveg hreykt í. Mm-hmm. Það kemur einhver og sem maður veit ekki að þetta hefur alltaf verið svona og bara fyrir einhvern veginn og tala fyrir því ekki að sé hægt að gera hlutin einhvern veginn öðruvísi.
Einmitt.
En svo er það líka alveg, veist, 8 tíma vakt er ekkit, veist, þetta er bara mannanna verk. Þetta er ekkit þess að þetta sé eitthvað náttúrulögmál að alla vaktir þurfa 8 tímar. Þannig að við fórum líka alveg í það að hafa vaktir alls konar.
Einmitt.
Og það er líka bara út frá yngra fólki sem leggur áslaða og það vill geta kerpaðin sinni leikskólan og sóttau og unni kannski 7 tíma vinda. Eða 6.5.
Já, þannig að þið eru með alls konar fjölbreytni hvað það varðar og styrir ekki bara með 8 tíma vaktir.
Nei.
Nei.
Og þannig að, já, og það er ekki endilega allir að koma inn á sama tíma.
Nei.
Einhver klukkan átta.
Einmitt. Og það
þurfum
ekki að
vera að vinna á heimili fólks en það býr ekki að vinnustöðum okkar sko.
Nei,
það er svona þetta er kvöndan endan hugmyndafræðin í því sem við gerum sko.
Já, en þetta er dálítið góð setning og lýsir þessu svolítið vel
Já, og það þetta er alveg liður í því svona sem við fórum í að við byrjuðum bara þarna voru 21 að allir hafi verið komið bara algjört ógeða COVID þannig að Frægvæntar að við fór bara svolítið í það að hugsa hvernig langar okkur að koma út úr kót, hvernig langar okkur að hugsa hlutina til framtíðar. Og það var að við fórum bara í vinnu í bara svona kostumur djörn í vinnu og fórum í það að hugsa bara vegferð viðskiptavinnars hvort sem hann er í íbúi hjá okkur eða er í dagþjónustu hjá okkur eða hvað það er og reyna að sjá svona pain points í því sko að hvað það væri sem við þyrstum að bæta þjónustun og skilgreindum okkur bara sem þjónustu fyrirtæki. Og ætlum að veita framhúsgarandi þjónustu og fólki á að líða vel og þá að vera örugt. Og svona grunn hugmyndafræði Hrafnistu er alveg búið að vera lengi að þetta er heimil og fólki á að líða, þú veist, svona heimil eða heiman eiginlega.
Emmitt, emmitt.
Á að líða vel og að vera örugt og fólki á að vera svona, hafa, já, það sé svona tröst og örgi í því og líði mm-hmm. vel.
Emmitt.
Þannig að það var svona vinna sem við hófum þar og það er búið að vera svona svolítið, svona kannski því sem hefur stýrt bæði fræðslu hjá okkur í kjölfarið og bara svona hvernig við vinnum og hvernig við hugsum hlutina.
Einmitt.
Og svo við búið að svona endur, svona eiginlega koma niður á blað þessari hugmyndafræði og hugsa það bara hvernig menningu viljum við hafa hér. Bæði á, veist, fyrir þá sem að þykja hjá okkur þjónustu og starfsfólki okkar.
Einmitt, að því minnst þetta líka svolítið áhugaverður punktur einmitt í því svo, að því svo myndistu líka á menninguna. En að hérna, að þið séu þjónustu fyrirtæki mm-hmm. og hérna, mér finnst það svo áhugaverður punktur í því að þetta er líka bara hlut af því að starfsfólki líði og þetta bara hérna íbúum að þú veist, starfsfólki líði samt eins og þið séu hvernig, að vinna hjá þjónustu fyrirtæki en ekki bara að vera að vinna hjá á elliheimili eða skilur þannig að þetta líka svona hefur líka þetta bara áhrif á menninguna bara stemninguna vinnustöðanum og hvernig þér líður sem starfsmanni og allt það
mm-hmm. það sé verið að leggja áherslu á það
já
skiptir máli þú veist það eru þetta bara verki í vinnslu
og
við vinnum náttúrulega líka þetta líka heilbrigðisstofnun
akkurat
það breyti því ekki að við viljum leggja áherslu á að leggja að veita góða þjónustu
einmitt
þannig að það er veist, og samskipti þjónustu hugsun og svona það er það sem við erum að og þetta veljan starfsfólks og
akkurat, akkurat
setja fókus á í
já, en svo hafið þið undarfærið verið að fara í svona stefnumótunarvinnu
já, þetta var í rauninni hún
já, ok,
já.
Þannig en hvað hva kemur svo út úr þessari já, hérna stefnumótunarvinnu
fórum af stað í þessa vinnu og stjórnendahópurinn okkar er hann stór til hátt í 100 manns Þannig að þau svona dýfku þetta og hvaða atriða væri sem að skiptu máli og við fórum og við erum rekin af sjómandasráði og þau voru með, sjómandasráði var með þrjú gildi sem að höfðu verið gildi hrannstu líka og við fórum bara svolítið í gegnum þau, hvað þýða þau fyrir okkur og hérna og í svona kjölfara á þeirri vinnu að þá var svona bætt við gildi sem það hugrekki og þá var það svona hugrekki til þess að mynda vera leiðandi, hugur ekki til þess að veist, meðum gera mistök og prófum eitthvað nýtt og hérna, við erum óhrætt við það og ég held að getur nú flesti sagt það að við séum frekar duglega við að prófa nýja hluti og svona og lausna mið þannig að hérna framtíðasýn er í rauninni bara þessi að veita framskalandi þjónustu til allra okkar þjónustu þega og það eru svona ákveðin atrið sem við leggjum áslá sem að Þú veist, er bæði, við erum að byggja undir tæknina, við erum að, veist, samskipti, veist, efla mannöðin, bara svona ýmislegt, sko.
Akkurat.
Og bara ásýndin út og við tókum á sama tíma ákvörunum það að hætta væli fjölmunum um peningaleysi.
Já.
Og vera frekar hluti á lausninni.
Já.
Og heldur við séum það alveg í, veist, heildarkerfinu til hagsbóta, heildarheilbrigðiskerfinu til hagsbóta og við erum bara mjög duglega að tala máli þess og benda lausnir og svona að erum við þetta mjög aktíf á svona vettfangi sem að svona sameiglega vettfangi hjúkrunarheimila og velferðarfyrirtæki er raunni sem heitir samtök fyrirtæki velferðarþjónustu og forstjórn okkar er til dæmis formaður þar líka þannig að það var kannski svona bara svolítið tekin ákvörðin það að við erum bara, höfum bara áhrif og hérna þorum að prófa nýja hluti og taka því sem að gengur ekki nógu vel og laga það.
Já, en þetta er alveg svolítið stór ákvörðun. Að þetta er bara svona umbreyting í hugsun.
Já.
Einmitt eins og þú segir að þú veist, hérna, þetta verður einhvern veginn, við erum bara ekki fara að væli fjölmjölum um peningaleysi, þú veist, við erum bara fara að vera að hluta lausninni og þetta, þú veist, þetta er alveg svona, þetta er rísa stór umbreyting í hugsun og hefur áhrif að vinnustæðamenninguna og bara svo bæta við þessu gildi. Mm-hmm. Bara hjúkrunarheimili með gildi sem heitir hugrekki mm-hmm. hvernig svona finnst ykkur þú veist, þið bara einhvern veginn núna þú veist, þetta er svona komið inn í menninguna og starfsfólk, finnst ykkur starfsfólk taka marka á þessu og vera með í þessu
sko, ég held að kannski bara svona til að vera algjörlega heiðlega þá erum við hérna dyrta, þetta er svona gert í stífum í svona stóru fyrirtæki að svona fyrsta verkefni okkar var bara okkar við þurfum að setla þessu niður í stóra stjórnendahópin okkar og síðan gera þau þetta áfram. Við höfum alveg verið með fræðslu, tengt gildunum, tengt stefnunni og slíkt en við höfum svona, en við gerðum alveg stjórnendalínu þar sem að við tókum bara alveg markvist þau atriði sem við vildum þjálfa stjórnendur í og auðvitað bara svona einhver hæfni sem við viljum að stjórnendur hafi en líka atriði tengt stefnunni og okkar framtíðarsýn sem við viljum styrkja því. Og við erum líka með stjórnenda daga alveg tvisvar ári.
Já,
það sem
vá.
Við höfum valið bara svolítið þeimu. Við völdum bara, við byrjuðum á því að vinna, bara að fá þau til að dýfka með okkur stefnuna og þau atriði sem skiptu máli. Og síðan hafa dagarnir farið svolítið í það bara okkur, förum þá bara í hvað þýðir framúskarandi þjónusta, hvernig sinnum við henni hér og hvað, hvernig gerum við það, hvað, okkur samskipti líkil þáttur við alltaf í samskiptum. Ok, dýfkum okkur þar, dýfkum okkur í þjónandi fórustu, dýfkum okkur í hugreiki, og bara síðasti stjórnundadagur fór bara í það. Og við vinnum með mjög fjölbreyttan starfsmannahóp, hvernig gerum við það og hvernig sýnum við hugreiki í því að einhvern veginn að Já, það getur alveg verið flókið. Þannig að við höfum verið að svona bara, þetta bara ongoing vinna að innleiða svona. Og við vorum enn í COVID þarna, á fyrsta stjórnundadeginum okkar, þar sem að við erum að dýfka stefnuna, sitjum við sko eitthvað á okkur borðum, máttum ekki reyfa okkur, gátum ekki
já, svona dagar. Og þessi mátt ekki hittast og þessi mátt ekki hittast.
Já, bara ABC closet og þetta
er
bara...
Einmitt.
Hefði djúti mál og alveg bara fram á síðust stundu hvort að við bara gætum haldið enn á dag sko.
Já, akkurat
Þannig að alveg klassi sem öll fyrirtæki voru að fást við
Já, en finnst ykkur svona einmitt, eins og eftir svona daga, því minnst tveir stjórnundadagar ári bara frekar, þú veist, það svolítið massíft í hérna, massíft dagskrá og bara alveg pottut hérna, þörf á því, sérstaklega þegar þeir eru í svona stefnumótandi vinnu en hvernig finnst ykkur svona stjórnundu taka í þetta þú veist, finnst þeim þetta Er þetta svona verkfæri sem að þeim finnst, sem að þeim hefur vantað eða þú veist, er þetta bara tækifæri fyrir þau til þess að gera betur, hvernig svona taka þau í þetta?
Í stefnumótuna eða
já, og bara, já, og bara þess að daga einhvern veginn að þetta er alveg svona, þetta er alveg massíft prógram og einhvern veginn svo þarf þú að fara að delivera til fólksins þins og svona.
Já, ég held að sko, þessi dagar eru, held ég alltaf, jákvæður og inspirerandi.
Já.
Og... kannski, og leggjum við þetta mikið upp og því líka að fólk kynnist þegar fólk svona dreift að þá þetta þekkir það ekkit alla en það svolítið atrið að stjórnendunni líka bara hafa hennan jafningastuðning og geti tekið upp síman og bara ég veit að þessi stjórnandi hér í Hafnarfirði bara með 20 ára reynslu er pottitt búin að díla við og ég geti tekið upp síman að því ég sat með henni í verkefnavinn á borði
Akkurat
og varðandi þessi atriði sem að við erum að vinna með á þessum dögum og að þetta hjálpar okkur að hugsa með sama, eða veist að við séum einhvern veginn á leið í sömu átt og ég hef ekki heyrt annað en að fólk sé ánægt með það
Já, einmitt.
Og það hjálpi og bara svona að það sé verið að veist, tala jákvætt og það sé verið að hvetja og gefa tól og tæki og það var náttúrulega hluta því að styrkja mannusviði líka og svona stóðsviðin sem að veist, það eru fjögur stóðsvið sem vinna þvert á heimili og stjórnendur tala mjög mikið um það það er mjög dýrmætt að fá hennan stuðning við erum ekki bara þegar maður lendir í að þegar við lendum í öllu við séum bara, held alltaf ég sé búin að sjá allt þegar það kemur upp að þú getir hringt, alltaf hringt í vin það náttúrulega lítur að vera bara ótrúlega mikill munur að hérna, geta hringt í einhvern
Já og líka bara að stjórnendur upplifi sig ekki sem sko eiland mm-hmm. að þeir eru ofta að dýla við sömu hlutina og hérna og hafa náttúrulega bara mismunandi reynslu að hérna einmitt eins og dæmi sem þú sagðir að hana að hérna bara já þeir eru þessi pottet búin að lenda í þessu mm-hmm. bara eitthvað hringi hana að tökka hvernig hún dýla við þetta
Og líka bara þegar við erum með mannusvið en við erum líka með svo kallar heilbrigðisvið sem er svo gæðasvið sem að hefur er með hjúgrunna og gæðin á þjónustunni og það þá líka, þú veist, ef þú ert í mjög erfiðum málum sem stjórnandi þá hefur alltaf einhver til að ringi þú getur ringt í mannesviðið og það kemur einhver bara,
Einmitt.
Þú stendur því að við lið og við leggjum líka rosalega mikið upp úr því
Akkurat.
Bara ég kem bara og þetta er ekki þannig að við bara sitjum á okkar skrifst og ég bara mæta á næsta fimmtudag ef eitthvað kemur upp, það bara komum við
Já, einmitt Ok, en hvernig eins og bara að því þú veðast áhugavert eins og sagði að með fræðslumálin að hérna, því geti ekki bara haldið ykkur eina fræðslu eða bara tekið upp einu sinni, þú veist, þið eru bara reyna að nálgast sem flesta en auðvitað bara fólki í vaktavinnu. Mm-hmm. Hvernig eru það planet og þú myndist á okkur svona þema vikur og svona áðan, mm-hmm. hvernig er svona fræðslan, hvernig skipuleg ég fræðsluna?
Já, við setjum plan fyrir veturinn, svona bæði gerum þarfagreiningu og setjum plan bara út frá þörfum fyrirtækisins auðvitað Og við erum með svona einhverjar þemavikur, veistu, við erum alltaf með öryggisviku á haustin og það eru, veistu, tökum þemu svo byltuvarnir eða nú erum við að fara með bara svona geðheilbrigðis átak í gang þar sem að við keyrum fræðslu alveg yfir, þú veist, tvo mánuði eiginlega svona og erum svo með verkefni á milli þannig við tökum gjarnan svona okkur hefur reynstæðingun en vel að taka eitthvað svona ákveðið þema.
Já.
Og vorum við samskipta mars í fyrra.
Já,
og tökum svona það bara og þá erum svolítið keyrt svolítið stíft og það einhverja fyrirlestir að rafræna, einhverja leiki.
Já, einmitt. Það er það bara í mars vekja, og þá bara einmitt.
Já, vekja aðtikla á einhverju ákveðnu sem að við viljum fara í. Við erum með skyndihjálpa námskeið svona yfir árið, veistu, maður keyrir svona einhverja ákveðna hluti og svo erum við með rafræna fræðsluvettvang sem að skiptir náttúrulega bara alveg ótrúlega miklu máli í svona og nýlega fræðsla nánast öll rafræn.
Já, einmitt.
Þegar við komum inn hana, fræðsluvettvang kom inn líka hana sumari 2020 eða voru 2020 að þá var þetta, ef og fyrir COVID hafði þetta verið í sal sem að gott af því að maður hefur annan svona human contact og maður missi það svolítið í þessari rafrænu fræðslu en í COVID að þá bara var okkur náttúrulega bara sparkað inn í rafrænu fræðslu og bara sem betur fer
Já.
Var búið að kaupa svona lítið þægilegt fræðslukerfi sem að við gátum allavega gert þetta þannig að það var bara farið og fullt fórum í samstarfi akademías og að gera bara myndbönd, þú veist, með fræðslunni og það var farið bara í þetta áfullu og auðvitað þetta, það gengur ekki eitt og sér en algjörlega krúsjál fyrir okkar hóp og bara einhvern veginn að þú veist að hérna, geta til lífrið þessu til fólk sem eru á vöktum allar sólringin sko.
Emmitt, en hvernig eru eins og með bara skildufræðslu og svoleiðis hefur fólk svigrúm bara á sínu vinnutíma að nálgast fræðsluna eða þarf að gera utan vinnutíma og fara greitt fyrir ást hvernig svona
Já, sko, við reynum skildu fræðsla alltaf borguð og eins og bara nýlega fræðsla við prófum okkur áfram með að fólk þyrfti að vera búið að horfa á eitthvað svona utan vinnutíma
Já.
Það bara gengur enga veginn í okkar hóp þannig að við höfum þetta við erum ákveðna aðlögunarvaktur og eitthvað aðlögunartímabil fyrstu sex vikur í starfi þá bara eitthvað ákveð svo þarft að fara í gegnum og hérna og það þá gert á vinnutíma og stjórna því þarf þá bara að finna
stundum já, tíma hérna, bara, já, akkurat
það getur verið ef að stór hópur að byrja til þess að sumrin að þá kannski geta hort saman í einhverjum fundarherbergi eða
akkurat
þannig að það svolítið svona hvers deilt að stjóra að leysa það þó að við séum kannski með einhverja tillögur að því hvað eru þetta gert og svona hvaða efni fólk þarf að fara yfir
einmitt
en svo erum við núna að þetta var svona kannski frekar svona ódýrt lítið þægilegt kerfi sem við vorum með og erfitt að fylgjast með hver kláraði hvað og svona
Akkurat, af því svo er það líka hluti af skildufræðslunni og
mitt Maður þarf einhvern veginn að geta monitorað að fólk sé pottinn búið og við erum líka bara eftirlitsskild veistu, það er bara landlagssambandið og lífjastofnun og svona
Já.
Þá er svo mikið vegt að maður geti sagt jú, það hafa allir þessi sem affynda líf þeir hafa allir fengið lífræðslu nú þetta hefur kannski verið eitthvað kvittað á okkur blöðum eða, en núna erum við að fara inn í nýtt kerfi sem að ég von með betri bakenda og er að vonast til að og þá getum að meira svona stilta á starfseiti að þau eiga að fá að það verði einhver ákveðin skildufræðslu og svo verði eitthvað meira
Einmitt.
Svo bara er allt opið og þú getur horta miklu meira og þá er hægt að stilla líka til dæmis að því lyfjamál skipta rosalegu máli hjá okkur og hjúknarfræðingar verða fara yfir lyfjamálin svona ára minnstakosti að þá er bara hægt að stilla það þannig að þau fái það.
Akkurat.
Þannig að það þurfti alveg að fara í svona smá, en það var svo gott að vera búin að keyra þrjú ár og fá svona reynslu og hvað er að virka og hvað ekki og hvað vantar okkur og svona. Þannig að við hlökkum til þeirra vinnu að geta svona aðeins tekið þetta næsta level.
Já, einmitt, frábært. Ráðningar bara að því þú nefndir þó svo að væru 300 cirka 200-300 í daginu og svo náttúrulega bara er þetta vaktanum fólk hvernig svona ganga ráðningarnar fyrir hjá okkur, hvað svona hvað er það að taka mikinn tíma hjá okkur hún fyrir bara að hlæja
já að ég vilti að ég vissi hvað þetta taki langa tíma en við ráðum örglega svona 800 á svo ári Þannig að veltan er bara gríðaleg
Já.
Og hún er alveg svo 50 brú starfsmann að velta.
Það er alveg svo mikið.
45
Já.
Þannig að það bara, ef við ráðum hérna, náttúrulega ábúslega marga sumarstarfsmenn, við ráðum cirka 350 sumarstarfsmenn.
Vá!
Þannig að svona lunginn úr sem fjölda er þar,
þetta. En
það bara er rosa ráðningatörn á vorin.
Já.
Og svo kemur ráðningatörn á haustin líka að einhverju leiti. Þegar það bara, við erum náttúrulega með tölverta fólki sem er svona milli skólastiga, þú veist, er að taka sig frí frá námi og
Já.
Kemur til okkar í ár eða og vinnu svo, eða vinnu hjá okkur sumrin og vinnu svo með skóla og veturnar.
Mm-hmm.
Þannig þetta svona alls konar forma á þessu. En hérna þær taka þetta bara tölverðan tíma. En við höfum svolítið svona ákveða að það er bara verkefni sem er bara svona ongoing og þarf að vinna og við getum ekki einhvernig bara veist, þó svo við sem alltaf að reyna einhvernig en að finna leiðir til þess að halda fólki og lengur og hluta því er að byggja upp einhvern kjarna og fræðsla er hluta því að geta einhvern veginn svona byggt upp svona kjarna með aukna þekkingu og lyfta þeim upp og þau fá í hlutverk vaktstjóra eða hópstjóra eða einhvern veginn svona veist, þau sem er að standa sig vel þannig að maður svona einhvern veginn geti
svona verðlunað
já,
enn að gæsa lafa
og það er alveg mikill munur á heimilunum okkar við erum alveg með heimili þar sem að er bara gríðarlega stór og góður kjarni og lítil velta og síðan erum við mönnur heimili sem að veltan er meiri
En eru það stærri heimili eða minni eða þú veist, er eitthvað svona sem að einkennir
Já, kannski veist, meiri kjarni á eldri heimilum
Já
Og þú veist, þessi nýrri eru þetta það er kannski bara eðlilegt
Já, emmitt, þá eru þetta bara eitthvað svona menning veist, sem að já.
Já, og líka bara veist, að það hefur byggst upp veist, þetta var kannski meiri karýr hjá fólki hérna, eða veist, þú valdir að vinna við þetta sem æfistar fyrir einhverjum árum áratugum síðan sem mm-hmm. það er kannski því miður minnum sérstaklega víslingum
Einmitt.
En við sjáum það fyrir okkur að hérna kjarnin okkar til framtíðar verði að einhver leiti starfsfólk sem kemur erlendis frá
Já, akkurat
Og það er fólk sem bara virkilega hefur áhuga á að vinna við þetta og Já. Bara ber mikla virðingu fyrir eldra fólki og En þá skiptir líka máli að við tökum vel á móti þeim og mm-hmm. við hjálpum að læra íslensku og aðlega samfélaginu.
Akkurat. En þú náttúrulega nefndir það líka á þann að þeir eru bara með mjög öfluga íslensku kennslu.
Við erum með það og erum alltaf að hugsa hvernig við getum gert það betur. Og við erum alveg að horfa, við erum verið með bara svo þetta típiska kennslustofu form á þessu en erum að keyra samt í öllum húsum og erum að keyra mismunandi getustig og svona. Og, en erum líka að horfa til svona rafræna lausna eins og bara að tala og reyna nýta tækna, við erum alltaf að reyna nýta tækna
mm-hmm.
og ætlum að og erum að fara af stað að taka þátt í tilraunaverkefni þar sem við erum bara að skoða aðra leiðir, hvort að það sé einhvers konar mentor system eða eitthvað
Emmett.
Að finna einhverja leiðir til þess að veist, vera svolítið kreatíf í því veist, ekki bara að kenna íslensku í kennstu og heldur hvernig er hægt að nota þetta í starfsumhverfinu, hvernig hvetjum við líka íslenska starfsfólki til þess að vera duglegra að tala íslensku
mm-hmm.
hafa þolinmæði fyrir því að fólk er að læra
Akkurat, af því það eru þetta líka stór hluti af þessu
stór hluti.
Já.
Það er ekkit gaman að fara í hverja tíma og þú dró svo mikið að reyna að læra og svo bara tala allir við ensku
mm-hmm.
það er náttúrulega bara og maður veit tala við sjálfur eftir að hafa lært tungumál frá grunni ja, það er bara, Það þá að tala.
Já, akkurat, akkurat.
Og þarf einhverja, veistu, að hafa húmur fyrir því að maður segja einhverja bönn og helsu.
Já, emmitt.
Þannig að, já, og ráningarnir eru þetta, þú veist, það er kannski svona ráning á fagfólki sem er náttúrulega svona stóra áskorun. Hitt er svona ongoing og,
já.
Veist, ég held að það verði alltaf töluverð starfsmennavelta í þessum geira
mm-hmm.
og við verðum svolítið að bara vinna með það og þetta reyna að komast fyrir það eins og við getum En það er bara eins og allstæðar heilbrigðisgeirann er ráning og fagfólki mikil áskorun.
Já,
og það er svona, og þá þurfum við svolítið að hugsa líka, hvernig ætlum við að halda utan það og gera vel við og við, veistu, hvað höfum við, að hvað leitir við öðruvísinn landspítalinn og,
emmitt.
Og svolítið að hugsa svona, hvað höfum við að bjóða
Já.
Fyrir fólk.
Hvað, sjáuðu ykkur svona trend, veist, er það náttúrulega mikið fólk sem er að koma frá landspítalinnum eða...
Nei,
fólk sem er mikið að koma ná með
og svo bara hefur fólk bara sem betur verið, bara fullt að til þeim sjúkrunarfræðingur sem hefur áhuga á öldrun öldrun er bara ótrúlega áhuga að verð hjúkrun
já.
Og svo ég hef ekki reynslu af hjúkrun en hún er mjög fjörbreytt og fólk sem er inn á hjúkrunaheimilum það er fara að gera svo miklu meira þar heldur en var áður
mm-hmm.
andi miklu meira svona að við það lítið sent frá okkur á sjúkrahús af því að það bara svo miklu sinnt þar þannig þetta alveg svona held að fólk hafi svona kannski ýmsir hafi þá ímynda það það sé ekkert gert þetta sé ekkert spennandi hjúkrun
já, akkurat
en svo þetta heilmikil, þetta heilmikil fjölskyldu hjúkrun mikil samskipti við aðstendur
já, akkurat
og svo leys þannig að en við erum auðvitað bara það sem við höfum að bjóða er auðvitað þessi fjölskyldu vænn vinnustagur og þú getur oft unnið nálægt heimilinu veist, þú býrðið Hafnarfirði og þú vinnur í Hafnarfirði eða býrðið í, þú veist lengst upp í Kópavogi getur unnið þar líka skilur að það náttúrulega bara mjög dýrmætt og svona sveigjanleiki, þú bara kemst í fóreldraviðtöl og þú bara, það svona ýmisleg svoleið sem að maður finnur alveg
Já, er mikil kostur.
Að okkar fagfólk kann að meta
Einmitt. En er, að því að þú nefnir einmitt að þið eru með svo mörg heimili er starfsfólk mikið að fara á milli heimila þú veist, bara eins og bara stjórnendur, þú veist, eru þeir að svissa á milli heimila eða þú veist, eru þeir bara, þeir eru bara ráðnir inn á eitt heimili, það eru bara þar
Já, ég myndi held að það sé kannski svona trendið, þú veist, ráðnir eitt heimili það ertu þar, en það kannski frekar svona einmitt, hjúkrunarfræðingar verða aðstóð deildastjórar verða deildastjórar, þannig flytist
þannig
að sko Við erum náttúrulega með alveg ótrúlega margar svoleiðis sögur, ég byrjaði hérna í eldhúsinu eða
Já,
og ég búin að vinna hérna sem ég var 16 ára og er orðið fórstöðumaður á heimili skilur, hefur verið sjúkraliði og hjúknarfræðingur og aðstöðils og dils, veist bara tekið alla, öll störfin bara í rauðinni sko.
Einmitt.
Og þá fer fólk að flytja sem á milli, en kannski ekki, það er ekki drósa mörg dæmi að hjúknarfræðingur hér á hver að færa sig okkur annaðimlega, en það er samt alveg
Já,
gerist alveg.
Já, akkurat.
En svona oft ef fólk flytur eða eitthvað, kannski vel eru það að hérna.
Já,
sérstaklega verið í Reykjanesbæ og flytur í bæinn eða öfugt.
Já, akkurat.
Að hérna,
akkurat.
Að vera nær.
Já, einmitt, ok. Vá, þetta alveg, já, þetta reisistur pakki, ég alveg ennþá í sjokki yfir 45% hérna starfsmannabelt.
Já, við það reynum við sem bara ekki allt og mikið það.
Nei, einmitt, ok, þá skulum við bara ekki, við þurfum ekki að ræða þannig frekar.
bara verkefni.
Já, akkurat. En hvernig svona, hvað á döfinni hjá okkur? Ég meni, þeir eru bara búin að vera í risastórum pakka núna undanfærin já, eða er rauninni bara má segja undanfærin ár.
Mm-hmm.
Bara með stefnumótun allar þessar ráðningar fræðslumálin þú veist, rafrænar lausnir náttúrulega bara alls konar tækni já, upplýsingatækni og annað hvað svona, hvað á döfinni hjá okkur?
Já, við erum að
Má ekki bæta eitthvað við enn að verkefnulista?
Sko alltaf eitthvað á döfinu sko. Við erum að einlega bæði nýtt ráningakerfi og nýtt fræðslukerfi
okay.
Það svona bara á næstu mánuðum
Já, og það líka rosa lítið verkefni
Það bara skemmtilegt
Já.
Útrúlega skemmtilegt Loksins í 1700 manna fyrirtæki með þessi starfsmánu Það ætlum við að fá okkur ráningakerfi
Já, kekkjað
Það fiskiti En hérna Já, við erum líka í rauninni að taka svolítið svona það sem okkur langar að gera með fræðslukerfið er að, þú veist, þetta er ekki bara fræðslukerfið, heldur er þetta líka svona, við erum svolítið að hugsa þetta við erum með fólk sem að situr ekki við tölvu og það verður, hvar finnur það gæðaskjölin, hvar finnur það upplýsingar það sem það þarf að vita.
Já.
Og við ætlum að reyna að hafa þetta sé svona upplýsingamiðjan
Já.
Að hérna, Við notum Workplace í samskipti og það að virka alveg ótrúlega vel í að
Já,
búa
frábært.
Til svona eitt fyrirtæki.
Já.
Og ég hef alveg prófað að einlega Workplace annars staðar og það tókst einhvern veginn eða ekki í miklu minna fyrirtæki og svo bara sér maður þetta bara einhvern veginn gerast, þetta er bara svona sjálfgerðist.
Já, einmitt. En þá hefur greinilega þurft eitthvað, þú veist, einhvern svona...
Já, einhvern
Já, einhvern svona tengingu.
Og er bara að nota alveg ótrúlega mikið og með
frábært.
Að hérna... Já, þannig að það er samt svoleiðis fítus í þessu kerfi líka en við allavega ætlum ekkit alveg að fara þangað meðan að Workplace virkar svona vel og
Akkurat.
Við erum svona ána með það
Já.
En sá möguleg gertist það að það sé þá bæði svona upplýsinga eða bara svona samskipta vettvangur og upplýsingagjöf og bara til dæmis svæði fyrir þegar maður er með svona marga stjórnendur og er maður með alveg ótrúlega mikið svona, það því er ekkert að við neynir óskrifaða reglur
Nei,
það, bara, það þarf bara að vera
alveg
skýrt Já. Hvernig hlutin eru gerðir og það bara hvernig tekið og langtum við getum með hvernig gerst þetta hitt og
mm-hmm.
þegar við gerum svo nóðast sækjum þetta þannig að gera þetta
Já.
Þannig að við sjáum fyrir okkur að við gerðum svona rafræna stjórnenda handbók
Já, frábært
fyrir einhverju ári eða einu og hálfu og við ætlum að reyna að koma því svona þá vef umhverfi
Já.
Núna
mm-hmm.
Þannig að það bara alls konar og svo auðvitað fjölbreytileiki svona stóra málið okkar. Við þurfum bara að taka það miklu fastari tökum.
Já.
Það svona, það bara ótrúlega margir vinklar á því. Og það alveg bara frá því hvernig við tölum og þá erum við bæði að tala auðvitað fjölbreytileika í fjölda þjóðarna sem að vinna hjá okkur. Líka bara fjölbreytileika í víðu samhengi.
Já.
Hvernig skilgreinum við okkur og bara
algjörlega
að hérna
og líka bara að nálgast fólk og allt þetta sko,
já, það bara og bara skilningur og svona bara almennt umburðarlyndi fyrir því hvað við erum ólík og fjölbreytt sko
einmitt
og þetta bara svona, ég finn alveg að þetta svona bara á svolítið byrjunarinn við erum að hérna sanga okkur upplýsingum og við erum að fræða stjórnendur og við erum svona byrja þessa vegferð en svona einhvers konar vinna við inngildingar stefnu eða svoleið sem við erum ekki komið þangað en ég held að þetta sé svona stóra málið
já, akkurat
sem svona hvort sem að það sé að fara að gerast jú, það, á þessu ári vera svo vinna hafin sko, en hversu, veist, þetta bara svolítið bara starthólum þannig
akkurat Vá, veist þetta hérna mjög spennandi eins og ég sagði, þið eitthvað vandrar ekki verkefni greinlega
Mér bara svo duglega að búa þetta til og ég hef hugsað bara svona, maður þarf alveg að passa fólk verið ekki mjög illa haldið að breytinga þreytu sko
Já, einmitt
hérna,
En það er náttúrulega bara svolítið þannig eins og staðan er í dag, þú veist, það er bara það er einhvern veginn alltaf að fara að breytast
Það er svolítið þannig sko Við erum búin að vera náttúrulega bara að taka inn nýtt og nýtt kerfi, nýtt viðurkerfi, nýtt rannkerfi, nýtt fræslukerfi og aftur nýtt fræslukerfi og veistu, við erum einhvern veginn búin að vera svolítið svona þannig að maður alltaf bara erum alveg að ganga frá stjórnundunum okkar það reyta við einhvern veginn innlegum eitthvað og byrjum með eitthvað svo eru ákveðin aðalega sem eru alltaf viðtakendur og öllu sem maður að gera
Einmitt.
Og svo eru bara veistu, svo í grunninn eiga að vera þjónust að þetta ágæta fólk sem að byrja okkur og en ekki að vera
akkurat.
Í einhverju verkefnum sem mannus
Já, einmitt Öllum þeim hugmyndum Nei, en hérna Jakobína, það var bara frábært að setjast niður með þér og heyra hvað þeir að gera Ótrúlega áhugavert Ég sendi ykkur bara barnkveður fyrir öllum þessum innleðingum og kerfum og öllum verkefnum sem eru hérna framöndan Takk kærlega fyrir
Takk.